Değerli dinleyiciler, hem İran dahilinde hem de haricde İran siyaseti üzere ekspertler İslam Respublikasının geleceğinin sepahın geleceğiyle düğünlendiğini ifade edirler. Bu hususta programımızın konuğu araştırmacı yazar Ural Hatemi'nin fikrini soracağım. Ural Bey, sepahın ya inqilab çeşitçilerinin İran siyasetindeki nüfuzunu danışanda bu qurumun iqtisadi fəaliyyətleri özel önem taşıyır. Ve siz bunun üzerine Maduniyet dergisinin 3. sayısına bir məqalə yazmışsınız. Mümkünse o məqalədən başlayaq, xülasə şəkildə lütfen.
Sepahın İran'daki İran'ın siyasi sahtarında, strukturundaki yeri sadece ekonomi ya iktisat değil, bütün hozelerde bunu görebiliriz. Yani kültürden tutun ekonomiye, oradan tutun siyasete, siyasetten topluma, içtimaya, her yerde sipahı görmemiz mümkündü. Siyasi kanatlar veya siyasi hizbiler, partilerde de yine sipahın insanları görmemiz mümkündü. Yani sipah dediğimiz şey İran'ın bütün köşe bucağına yayılmış bir sistemdir. Bu sistem, tabii ki bunu herkes bilir ki İran'da böyle bir yayılmışlığa, böyle bir tesire sahip olan bir sistem veya bir kurum araştırılmaya, ondan sonra çalışılmaya değer bir sistemdi. Ve bunu tabiidir ki çokları çalışırlar, çokları araştırıp inceleyirler. Benim araştırmam, ben daha çok son çalıştığım araştırmada bunun iktisadi faaliyetlerini ele aldım. Yani iktisadi faaliyetler dediğimiz, yani sipahın elinde tuttuğu veya sipahın elinde olan iktisadi kaynaklardı. Bu iktisadi kaynaklar ölkənin lap çox pul gətirən, lap çox gəlir gətirən qaynaqlarıdır. Qazdan, ondan sonra neftdən, ondan sonra yol inşaatından, hər yerdə bunun mali şeyi var, yəni finansal yönü var, bankalardan, hər yerdə sipahı görə bilirik ekonomide. Buna bir ışıklık getirmek, bir aydınlık getirmek istedim bu araştırmada. Ayrıca sipahın İran ekonomisindeki rantına da bir aydınlık getirmek istedim. Yani rantıdaki, İran içindeki ekonomik rantdaki sipahın yeri hardadır? Sipah hangi əbzarlarla, aracılarla bu iqtisadiyyatı, bu kaynakları ele getirir ve bunu ne için xəşləyir? Yani araştırmanın, məqalənin geneli bu konuları ele alır.
Siz dediniz aslında başka sahelerde, kültür, medeniyet sahelerinde de, siyasette de, her yerde vardır, budaklanıb aslında. Bu iqtisadi faaliyetler de elə müxtəlif sahelerdedir, elə deyil mi? Yani elm, teknolojiya, tikinti, inşaat, sepahın üniversitetleri var.
Baxın, bunu saymaq istesek, yani saya qutulmaz, yani bir ölkənin iqtisadiyyatı ne kadar genişdir, bunu hamımız bilirik. Ben bir neçəsinə fəqət işarə edirəm. Bunun biri neftdir, qazdır, ondan sonra yollardır, ondan sonra tünellərdir, dəmir yollarıdır, ondan sonra su kanalizasyonları, su transferləridir, ondan sonra bu bilişim veya bu bilgisayar teknolojileridir, ondan sonra mədəndir, ondan sonra səddlər, barajlardır, elektrikdir. Ondan sonra yani bütün ne varsa, telefon, telekomünikasyondu, bütün alanlarda sipahın ekonomik faaliyetlerini görürük. Tabiidir ki sipah özellikle Qərargah Xatəmül Ənbiya dediğimiz bir müessisesi vardı, ekonomik bir müessisesi var. Bu müessisede teknolojiyle de ilgilenirler. Size böyle diyeyim, çok kısa bir şey diyeyim ki orada yetiştirdikleri, İran'ın farklı üniversitelerinde yetiştirdikleri mühendisleri alıp orada işledirler. Veya askere gitme yaşına gelen gençler, o başarılı gençleri alır. Bu tür yerlerde onların bilgilerinden, onların o araştırma, inceleme kabiliyetinden istifade edip ve teknolojiyle de ilgilenir. Ama bu teknoloji tabii ki dünya seviyesinde bir teknoloji midir, yoksa hangi seviyede bir teknolojidir? Bu başka bir konudur. Ona ben çok değinmemişim. Ancak bütün alanlarda yani teknolojisinden tutun inşaatına kadar SİPA İran'da bunları tamamıyla ele geçirip ve bunun bir tekel veya bir inhisarını kuruldu.
İndi Ural Bey, SİPA'nın İran siyasetindeki elə daxili siyasette de, xarici siyasette de nüfuzunu danışanda tamam onun hərbi cəhəti bəllidir. Qasım Süleymanının bölgədəki nüfuzu, onun əmri altında olan Quds, SİPA'nın bir qolu olan Quds qüvvələrinin nüfuzu bəllidir. Amma SİPA bu nüfuzunu biraz da bu iqtisadi gücü sayəsində əldə edir. Bunu demək mümkünmü?
Baxın, belə bir şey vardı. İqtisadla, özəlliklə İranda bunu çox bəlirgin, çox açıq bir şəkildə görürük. İqtisadla siyasət çox iç içədir. Pul qazanmaq istəyən, açıq, yəni çox basit bir, sadə bir dil ilə deyirəm, pul qazanmaq istəyən, zəngin olmaq istəyən İranda siyasətə gedir. Yəni siyasət, siyasət meydanına gir. Siyasət meydanında təbii ki, İrandakı hakimiyyətin təriflədiyi siyasət. Ora gir və oradan zəngin olacaq. Yəni siyasətlə iqtisad İranda iç içədir. Bunlar indi hangisi qabaqda gedir, hangisi onun arxasında gedir, bunlar da tartışılır. Yeri gəldiyində biri siyasətdən iqtisadiyyata yetişir, yeri gəldiyində biri iqtisadiyyatını qorumaq üçün siyasət meydanına atılır. Ancaq bunun çox açıq örnəyi belə deyim. İranda məclis nümayəndələri, məclis nümayəndələrinin çoxu həyatlarının bəlli bir bölümünü SİPA'da geçirdiklər. Yəni, əgər siyasətin çıplak şeklini danışmaq istəsək, o pərdə arxasındakı bir tərəfdə qalsın. Nümayəndələrin çox böyük bir bölümü SİPA'da yetişiblər. Gəlirik burada vəzirlərə ya nazirlərə, dövlət nazirlərinə. Dövlət nazirlərinin də çoxu yenə SİPA'da yetişənlərdir. Yəni, bugün siz baxdığınız zaman bunun istatistikasını çox rahatlıqla çıxartmaq olar. Yəni SİPA eyni zamanda yəni bir əskəri bir güc olmaqla birlikdə eyni zamanda siyasi yəni hökumətə, rejimə bir siyasi insanlar da yetişdirməyə çalışır. Ya bürokrasiyada işləyəcək olan insanlar da yetişdirir. Bu SİPA-nın siyasətdəki rolu eyni zamanda siyasətə ekonomi olaraq, iqtisadiyyat olaraq geri dönür. Bunu biz araştırdığımız zaman, yani SİPA'nın oradaki, SİPA'nın emekli olup da mecliste olan insanları SİPA'a geri dönüp bir fayda sağlayırlar. İran'da bir gerçek vardı. SİPA'la yaxçı münasibəti olmayan siyasette ayakta kalabilmez. Bu bir gerçekti İran'ın siyaset şeyinde. Bu mecliste de belədir, dövlette de belədir, nazirlerde de belədir. Fərqli-fərqli şeylerde, dönemlerde, tarixi dönemlerde, inqilabdan sonra deyək, yani İslam Cumhuriyeti rejiminin döneminde bunun örnekleri vardı. Əhmədinəcad özü bir sipahıdır. Əhmədinəcadı getirdiler, cumhurbaşkanı elədiler. Bu cumhurbaşkanının daha sonra SİPA'la ve özellikle Xamenei ile olan o arasındaki o anlaşmazlıktan başına neler geldi görürük. İndi de yardımcıları hele de var, zindandadılar ve neler çektiklerini görürük. Yani SİPA'la doğru düzgün davranmayan, münasibeti yaxşı olmayan İran'da siyasette ayakta kalması biraz çetindir. Bunu hatta mənə görə hatta İran'ın içindeki islahatçı veya başka bu muhalif gruplar dediğimiz şeyler, muhalifetin özü de bile SİPA'na münasibetini tutur. Yani islahatçıların içinde büyük bir bölümü bunlar da SİPA'dan gelir. Hatta islahatçıların başçıları bile, islahat hareketini yaradanların bir çoxu bile yine SİPA'dan gelir ve SİPA'na münasibetlerini saxlayırlar hamısı.
Ural Bey, son bir neçə ildə xüsusilə SİPA'nın paralel bir hökumət qurduğu söylənilir. Siz işarə elədiniz siyasət qurumunda bunların nüfuzlarına. İranın xarici siyasətində Xarici İşlər Nazirliyindən müstəqil olaraq SİPA'nın özünün də bir müdaxiləsi var, xüsusilə bölgə ölkələrdə. SİPA'nın Təhlükəsizlik Qurumu ilə Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında son zamanlarda bir qarşı durmadan söhbət gedir. Çox ciddi şəkildə bu üzə çıxıbdır. Bunlara əsasən, bunlara baxanda SİPA'nın əslində bir şəkildə idarəni ələ alması mümkünmü?
Bu, geçən aylarda Amerikanın İrana bu təhrim konusunda, ekonomik təhrim konusunda SİPA'ı təhrimlərin listəsinə aldıqdan sonra İran medyasında bəzi analistlər, bəzi yazılar yazdılar. Bunlara diqqət elədiyimiz zaman baxırıq ki, sipahı gələcəyə yönəlik, yəni gələcəyə yönəlik bir hazırlığa girdiyini yazırlar. Bunun ən önəmli, lap başda gələn örneği sipahın 3 nəfər, lap başlılarının 3-ünü dəyişdirməsiydi. Yəni bu təhrimlərin ardından ilk adım sipahın başçılarının dəyişdirilməsini gördük. Bunlar təbii ki, gələcəyə doğru bir qərarlardır. Bunun başında Xameneyi mi var, yoxsa deyək ki, sipahın öz içindəki o generallar, o içində komandalar bunlar mı eləyirlər? İkisi birlikdə çalışaraq gələcəyə yönəlik bir politika izləyirlər. Mənə görə sipah İranın gələcəyində bu boğranlarda, o krizlərdə sipahı indidən hazırlayırlar. İndidən deyil, 30 il bundan qabaqdan bəri hazırlayırlar sipahı gələcəyə. Onun içindir ki, sipaha bu qədər iqtisadi imkanlar sağlandı. Onun içindir ki, sipaha xarici işlərdə bu qədər imkanlar sağlandı və içərdəki imkanlar sağlandı. Sipah, yəni biz o başqa dövlətlərdə gördüyümüz kimi bir dövlət, bir necə deyək, bir sistem, siyasi sistem, fərqli qüvvələr bunun fərqli qüvvələr yan-yana gəlib çalışırlar. Bunu İranda görmək mümkün deyil. Bütün şeylərin İrandakı qüvvələrin arxasında sipah var və sipah təbii ki, gələcəyə yönəlikdə nə edir? Hazırlıq içərisindədir. Əskəri gücü ilə ondan sonra əlində tutduğu İranın böyük ekonomi, iqtisadi o gücünü əlində tutduğu bu imkanlarla ondan sonra siyasi gücü ilə gələcəyə yönəlik hazırlanır. Hətta sizə belə deyim ki, biz yenə analizlərdən yola çıxaraq görürük ki, İranın Ruhanidən sonraki Cumhurbaşqanının sipahın mənsubu olan bir əskərin, bir komandanın olacağı belə danışılır.
Sipah eyni zamanda da İranın dini öndəri Seyid Əli Xameneyinin güvəndiyi, etimad etdiyi bir qurumdur.
Sipahın gələcəyə hazırlanmasının bir bölümü də Xameneydən sonraki gələcəkdir. Yəni Xameneyi 80 yaşına gəldi, 80 yaşına gəldi və yaxın zamanda onun ölümü gözlənilir. Bu ölümdən sonraki dönəmdə İran İslam Cumhuriyyətinin durumu necə olacaq? Bunu sipah bu dönəmə də hazırlanır.
İranın dini öndəri özündən sonrakı dönəmə sipahı hazırlayır şəklində də bunu oxumaq mümkünmü?
Təbii ki, təbii ki. Yəni, mənim də demək istədiyim budur. Yəni, sipah və Xameneydən sonraki dönəmində bir planını, bir nəxşəsini çəkməyə çalışırlar. Və bunu da biz fərqli yenib dəyişikliklərdən ondan sonra çalışdığı şeylərdən görə bilirik bunu.